Veiktajā skatīšanās mēs izņēmām 336 tabletes Subutexas, kas tiek uzskatīta par tādu ļoti bīstamu psihotropo vielu, kurā tika pasūtītā ar kurjeru pastu no Francijas. Pie vienā no personām tika arī atrasta gāzes pistole, kā arī ļoti interesants pašdarināts ierocis, tātad pildspalvas formā, kas pēc mūsu domām ir kaujas gatavībā, un arī trīs maskalība patronas, kas bija paredzēts šim te ierocim. Tātad dotā brīdī, lai precīzi nofiksētu, ka šis ierocis ir bijis kaujas gatavībā, gatavs pilnībā lietošanai, viņš ir nosūtīts arī uz ekspertīzi.